Fiecare capitol aduce lucruri noi în viața poporului și, bineînțeles, provocări și pentru noi cei de astăzi. Dacă vreți, există o imagine a lui Dumnezeu în toată Neemia, modul în care poporul îl înțelegea pe Neemia. Și cred că lucrul acesta avem fiecare nevoie să-l înțelegem și să-l percepem pe Dumnezeu. De aceea, subiectul meu în această dimineață este Harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu în revărsat în viața poporului lui Israel. Și mă rog ca, auzind lucrurile acestea, să ne aducem aminte și să ne gândim bine de câte ori n-a intervenit Dumnezeu cu Harul Său și în viața noastră a fiecăruia dintre noi. Așa că subiectul principal este Dumnezeu, Jehova, cum îl numesc evreii în limba lor. Cine este El? Ce face El pentru poporul Său? Și mai mult, cum ar trebui să răspundă poporul Său la Harul și la binecuvântările lui Dumnezeu? Așa că acest capitol, dacă îl citim în întregime, de la versetul 5 la versetul 37, este o rugăciune în care este trecută în revistă istoria lui Israel. Și pe tot parcursul rugăciunii vedem dezvăluită măreția lui Dumnezeu, cât și în același timp depravarea omului sau încăpățânarea omului de a nu asculta de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, cum a răspuns Israel la bunătatea lui Dumnezeu? Cum a răspuns Israel la mila și la îndurarea lui Dumnezeu și la binecuvântările lui Dumnezeu? Cum? Aduceți-vă aminte că la scurtă vreme după ieșire, când Dumnezeu l-a chemat pe Moise pe munte, după 40 de zile, ei și-au făcut un vițel de aur, răzvrătindu-se împotriva lui Dumnezeu. Și, bineînțeles, mai târziu, de-a lungul istoriei, ucigându-i pe profeții trimiși de el, care le arăta starea și îndemna la pocăință. Și pentru că nu suportau cuvântul lui Dumnezeu și mesajul lui Dumnezeu, îi ucideau. Asta e motivul, vezi? Și Dumnezeu a tolerat, dacă vreți, au îngăduit lucrul acesta ani și rezultatul până la urmă a fost că Domnul a venit cu judecata sa și a fost i-au dus în robie. Este interesant că trei din marile rugăciuni, dacă putem spune așa, naționale ale lui Israel, care sunt consemnate în Vechiul Testament, toate sunt în același capitol, capitolul 9. De exemplu, Ezra 9, Neemia 9 și Daniel capitolul 9. În spatele acestor rugăciuni se află promisiunea din 2 Cronici, capitolul 7 cu 14. Acolo avem rugăciunea lui Solomon la dedicarea templului și, de asemenea, exemplul lui Moise când a mijlocit, știți foarte bine, după păcatul lor cu vițelul de aur, din Exod, capitolul 32 și 33. Un pastor, Pearson, care a trăit în secolul al XIX-lea, care a fost și misionar și a scris destul de mult, vreo 50 de cărți, după cum am citit, spune așa: istoria este povestea lui, adică povestea Domnului Iisus Hristos. Și acest capitol confirmă lucrul acesta. De fapt, din păcate, omenirea nu învață foarte multe din lecțiile istoriei, deși este cea mai importantă dintre toate lecțiile pe care istoria trebuie să ni le predea. De asemenea, altcineva spunea: cei care nu-și amintesc de trecut sunt condamnați să-l retrăiască. E bine ar fi dacă am învățat lucrurile acestea. De aceea și biserica de astăzi poate învăța multe din experiențele lui Israel, dacă suntem dispuși, bineînțeles, să ascultăm cuvântul, să ne smerim și să primim adevărul cuvântului lui Dumnezeu. De aceea, trei lucruri vom învăța din această rugăciune, ca să spunem așa, în capitolul 1. Prima este despre împărăția lui Dumnezeu. Vedem asta de la versetul 1 la versetul 7. 6. Am citit în primul verset că sărbătoarea corturilor se terminase. Dar oamenii n-au plecat acasă. Foarte interesant. V-am spus că, aduceți-vă aminte că duminica trecută am spus că au citit, au auzit, generația aceasta a auzit citită legea și cuvântul lui Dumnezeu a cercetat și ei plângeau, au înțeles starea în care era și n-au plecat deci. Sărbătoarea s-a transformat, a continuat, deși sărbătoarea s-a încheiat o săptămână, s-a transformat în post și în rugăciune. De ce? Pentru că cuvântul citit și explicat de Ezra și de ceilalți preoți și leviți a început să lucreze în viețile lor o înnoire spirituală. De aceea oamenii n-au plecat și au mărturisit păcatele. Să știți că dacă vedem a patra parte din zi, iată, zice cuvântul lui Dumnezeu, astea sunt împărțite, evreii aveau 12 ore, iată, asta înseamnă 3 ceasuri, dragii mei, 3 ceasuri citim că au citit cuvântul lui Dumnezeu, 3 ceasuri se rugau, mărturiseau păcatele lor, iată, 6 ore. O slujbă de 6 ore astăzi, 3 ore de predicare, 3 ore în biserica de astăzi, ar duce, probabil, păstorii sau cei care conduc ar trebui să plece, să-și dea demisia, cum să ții atâta ore poporul adunat. Observați că ei nu plecau. Asta era serviciul lor. Mi-aduc aminte când eram adolescent, erau săptămâni de evanghelizare. Poate biserica, adică era evanghelizare și de 2 săptămâni, una după alta. Acum nu, deja nu mai avem lucrul acesta. Oamenii nu mai vin, nu mai sunt interesați de predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Trăim în epoca asta a fast food-ului și această mentalitate a invadat, de fapt, și bisericile. Cântăm cu evlavie despre veghere, despre sfințire și rugăciune, dar nu suntem dispuși să plătim prețul pentru a trăi și pentru a împlini lucrurile acestea. Însă măreția lui Dumnezeu se vede în faptul că El primește și este abia așteaptă ca noi să ne închinăm, ca noi să venim în casa Domnului și să nu stăm acasă, ci să stăm în casa Domnului. Și închinarea adevărată implică, am văzut aceste elemente, citirea cuvântului, explicarea cuvântului, lauda, rugăciunea, mărturisirea păcatului și, bineînțeles, ca și aplicație la toate astea, despărțirea de păcat, despărțirea de ceea ce nu-i place lui Dumnezeu. Fiecare din aceste elemente, dragii mei, este consemnat în acest capitol al lui Nehemia. Închinarea implică, așa cum am zis, legea lui Dumnezeu și dacă noi nu cunoaștem legea lui Dumnezeu, nu cunoaștem nici voia lui Dumnezeu. Pentru că nu citim, pentru că nu ascultăm cuvântul Domnului, pentru că nu îl luăm în seamă, nu avem cum să cunoaștem voia lui Dumnezeu revelată cu privire la viețile noastre. Orice serviciu de închinare care ignoră Scripturile nu va primi binecuvântarea lui Dumnezeu. În schimb, Dumnezeu ne vorbește, iar prin rugăciunea și laudă, noi îi vorbim. De aceea, zice în versetul 5, sculați-vă și binecuvântați pe Domnul Dumnezeul vostru, zice Scriptura. Și asta este o poruncă pe care noi toți ar trebui să o împlinim, dragii mei. Numele lui Dumnezeu trebuie înălțat mai presus de orice nume. Așa reia ideea aceasta în Filipeni Apostolul Pavel în capitolul 2 de la versetul 9 la 11. Și noi ar trebui să nu uităm că atunci când ne unim glasurile în rugăciune și în laudă, îl onorăm și îl lăudăm pe Dumnezeu. Pentru că numele lui ar trebui înălțat mai presus de orice binecuvântare și laudă. De aceea oamenii, iată, în același timp, motivați de cuvântul lui Dumnezeu și cercetați de Duhul lui Dumnezeu, oamenii au început să-și mărturisească păcatele. să caute iertarea Domnului. Oamenii vreau, doreau din toată inima să aibă iertarea de păcate. Vedeți, ziua anuală era o zi anuală de ispășire, de iertare, de, știți foarte bine, nu le-a ajuns ziua aceea. Ei au rămas acolo și după sărbătoare, pentru că înainte fusese ziua aceasta de ispășire națională și ei au rămas acolo. Vedeți, avem atâta nevoie de curățire și de renoire constantă, permanentă de la Domnul. Ori de câte ori vedem un păcat sau avem un eșec în viața noastră, ar trebui să privim la Domnul Iisus Hristos cu credință și să căutăm iertarea Lui și să nu mergem cu povara nerezolvată, ci tot timpul în conștiința noastră și pe umerii noștri, nu. Și noi ar trebui să căutăm fața Lui și să căutăm să fim în voia Lui Dumnezeu. Cu cât te uiți mai mult la tine și la problema pe care o ai, la eșec, cu atât vei deveni tot mai descurajat. Și noi avem nevoie să ne rezolvăm lucrurile acestea și știm că putem, avem la Tatăl un mijlocitor care abia așteaptă să venim înaintea Lui să-L căutăm cu pocăință. De aceea, în momentele acelea de cercetează, concentrează-te pe perfecțiunea Lui, pe desăvârșirea Lui și nu pe propriile tale imperfecțiuni sau slăbiciuni. În cele din urmă, oamenii, observați, s-au separat de lume pe măsură ce s-au apropiat de Domnul. Nu le-au spus gata, au învățat lucrul, au văzut lucrul, au citit cuvântul Lui. Și-au adus aminte care era scopul Lui Dumnezeu cu Israelul. Și apoi, motivați de cuvântul Lui Dumnezeu și cercetați de Duhul Lui Dumnezeu, oamenii au început pe ce s-au apropiat de Domnul să se separe de lume. Despărțirea de lume fără devotament față de Domnul devine izolare. Dar devotamentul fără separare este ipocrizie, dragii mei. Așa ne spune în 2 Corinteni 6:14 până la versetul 1 în capitolul 7. Neamul lui Israel a fost ales de Dumnezeu pentru a fi un popor deosebit, separat de națiunile păgâne din jurul lor, dragii mei. Așa că măreția lui Dumnezeu se vede și în faptul că El este, dragii mei, păstorul lor. Națiunea Israel a fost înconjurată, știm foarte bine, de idolatrie și de zeități păgâne și de un stil de viață degradant și păcătos. Toate acestea erau asociate cu închinarea păgână. Dar când au citit și când le-a explicat legea, Ezra a subliniat cu siguranță cele 10 porunci. Inclusiv primele două porunci care declară unicitatea lui Dumnezeu și, bineînțeles, cât de grav este să cadă în idolatrie. Chiar și astăzi evreii încă recită Shema Israel în Deuteronom, capitolul 6, de la versetul 4 la 6, ca și o declarație de credință că Dumnezeu este singurul și unicul Dumnezeu adevărat. Una din slujbele lui Israel în această lume a fost să mărturisească pe acest Jehova lor, ca Dumnezeu adevărat și viu. Vecinilor lor știm foarte bine că el, Israel, a eșuat în privința aceasta. Și datorită acestui fapt, Dumnezeu i-a disciplinat. În ochii lui Dumnezeu, idolatria era ca și adulterul în căsătorii. Ei aveau un adulter, dacă vreți, spiritual. Știți foarte bine, pentru că Dumnezeu s-a căsătorit cu ei pe muntele Sinai, atunci când le-a dat legea și, bineînțeles, când a făcut legământul la Sinai. Și Dumnezeu a considerat că ei au comis adulter spiritual. O altă dovadă a măreției lui Dumnezeu este faptul că El a creat universul. Iată, cum a lucrat Dumnezeu cu Israel? La început Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Știm foarte bine, scrie asta în prima frază din Genesa 1:1. Și aceasta este o afirmație care poate fi aplicată numai lui Dumnezeu, numai lui Jehova. Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob.
Ori de câte ori Dumnezeu dorea să-și încurajeze poporul, El arăta spre creația din jurul lor și le amintea că El a făcut totul. El a folosit aceeași abordare pentru a le aminti de nebunia, de a se închina la idol. A ști că Tatăl nostru din cerul este creatorul tuturor lucrurilor, este o mare sursă de putere și de pace, de mânghiere pentru noi, în ciuda luptei pe care o avem de dus în fiecare zi. Știți ce spune Apostolul Pavel în Romani 1:25. Căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul făcătorului, care este binecuvântat în veci. Asta s-a întâmplat. Mărăția lui Dumnezeu este văzută în faptul că are o grijă, putem spune așa, providențială pentru creația sa. El nu a făcut pur și simplu totul și apoi și-a abandonat creația. Nu. El a făcut totul, susține această creație și viveghează asupra noastră, asupra vieții, asupra individului, dragii mei. El este implicat în susținerea creației sale. El vede și când cade o vravie, potrivit lui Matei, capitolul 10:29. El aude când un corp strigă după mâncare, potrivit cu Psalmul 147. El are toate stelele numerate și pe toate le-a numit. Și chiar a numărat și firele din capul nostru, potrivit lui Luca 12, cu versetul 7. În cele din urmă, mărăția lui Dumnezeu este văzută și în faptul că oștile cerului i se închină. De aceea, eu și cu tine nu putem duplica lucrările mărețe ale îngerilor, dar ar trebui să imităm devotamentul îngerilor. În ce? În închinare, în ascultare, în supunere. Pentru că ei se închină înaintea tronului său. Și nu avem noi suficiente dovezi, motive, scuzați-mă, nu avem noi suficiente motive ca să lăudăm și să înălțăm numele său? Ba da, eu cred că fiecare avem suficiente motive. Am fost mântuiți prin harul lui Dumnezeu și într-o zi vom fi cu Domnul Iisus Hristos și vom fi făcuți asemenea Lui, vom primi trupuri de slavă. Nu suntem doar slujitori, suntem copii a lui Dumnezeu și vom locui cu El pentru totdeauna. Iată, în închinarea noastră îi înțelept să începem cu măreția Lui, cu lauda Lui, pentru a cine este El. Și slavă Domnului, facem lucrul acesta miercuri de miercuri, atunci când avem rugăciune. Am învățat și trebuie să continuăm să facem lucrul acesta. Dacă ne concentrăm prea mult asupra a ceea ce dă El sau a ceea ce vrem să facă El, s-ar putea să descoperim că inimile noastre devin egoiste, pentru că noi nu știm decât lista ca la cumpărături, lista aia, aia, Doamne, dăm, făm, așa mai departe. Creștinismul de astăzi e un fel de creștinism cerșetor, care știe numai dăm, sau făm. Înțelegeți? Nu, noi ar trebui să-L lăudăm pe El mai întâi și mai întâi. De aceea, închinarea sinceră îl onorează pe Dumnezeu în ciuda circumstanțelor, în ciuda sentimentelor noastre sau a dorințelor noastre. Deci, prima dată, așa cum am văzut, ne-am uitat la măreția lui Dumnezeu și am văzut cum Dumnezeu a lucrat în viețile și în istoria lui Israel. Apoi, de la versetul 7 la 30, vedem bunătatea lui Dumnezeu cu Israel. Și în aceste versete avem repetată, dacă putem spune așa, istoria lui Israel. Și este dezvăluită din nou bunătatea lui Dumnezeu față de poporul său. Deși ei au repetat eșecul lor și au eșuat în a aprecia darurile și binecuvântările lui Dumnezeu și au eșuat în a fi, a trăi în voia lui Dumnezeu. Tu ai dat, este folosit într-un fel sau altul de cel puțin 16 ori, spun comentatorii în acest capitol. Pentru că Dumnezeul nostru este într-adevăr Dumnezeul care dă. Lui îi place să împlinească nevoile poporului său. Dumnezeu a dat lui Israel o țară, a dat o lege, i-a slujit cu puterea Duhului Său Sfânt, le-a dat apă și hrană, i-a izbăvit și le-a dat chiar și biruință împotriva dușmanilor săi. Nu că ei au luptat cu sabie, el a luptat pentru ei. Ce ar putea să-și dorească mai mult un popor, o națiune? Cu secole înainte, Moise avertisează poporul să nu uite pe Dumnezeu, să nu uite mâna sa milostivă și plină de binecuvântări, sau mâna sa iubitoare care îi pedepsește atunci când se îndepărtau de el. Din păcate, națiunea n-a mulțumit lui Dumnezeu în vremuri de binecuvântare, dar l-au căutat în perioade când aveau nevoie de ajutor și erau în suferință. Să nu ne grăbim să-i judecăm prea tare, pentru că destul de mult și mulți creștini astăzi trăiesc în felul acesta. Îl tratează la fel pe Dumnezeu ca și Israel. Și putem urmări acest model tragic în fiecare etapă a istoriei lui Israel, dar și în etapa multor creștini din zilele noastre. Dacă ne uităm cum Domnul a făcut în acest popor, această națiune, putem spune că a fost un act tot așa al Harului lui Dumnezeu, când l-a ales pe Avram. Și i s-a descoperit, i s-a revelat, a vorbit lui Avram. Știți foarte bine că Avram a fost și el un idolatru. Și Avram înseamnă tatăl înălțat, dar el i-a schimbat numele în tatăl mulțimii, făcându-l Avraam. Pentru că îi făgăduise că va face din el o națiune mare. Deși Avram a avut și el o viață lipsită, adică nu lipsită de păcate sau de îndoieli în umblarea lui, totuși, timp de un secol s-a încrezut în Domnul și a umblat în ascultare. Credința sa a fost dovedită când l-a pus pe altar pe fiul său Isaac și a fost gata să-l jertfească Domnului. Și apoi avem în capitolul 12 din Geneza legământul lui Dumnezeu cu Avram, care a fost bazat, făcut de Dumnezeu cu Avram și, bineînțeles, cu urmașii lui. Dumnezeu, știți foarte bine tot ce i-a promis o țară și tot ce a moștenit Avram, știți ce a moștenit? O peșteră în care și-a înmormântat, un cimitir, am zice noi astăzi, atâta a moștenit în timpul vieții lui. Totuși, știm foarte bine că urmașii lui au ajuns în Egipt și după 400 de ani au fost aduși din nou cu mână tare și cu braț puternic înapoi în țara promisă lui Avram. Așa că, dragii mei, Nemia ne spune cum a răspuns națiunea la tot ce făcuse Dumnezeu pentru ei. Ca și rezumat, zice în versetul 16 la 18, în acest capitol, și vreau să vedeți lucrul acesta. Zice, cum au răspuns autorității lui, zice, și-au înțepenit gâtul. Ce înseamnă asta? Că au refuzat să se supună lui, da? Apoi, au refuzat să asculte, n-au ascultat, spune Nemia. Cu alte cuvinte, au refuzat să se supună, cu alte cuvinte, voii lui Dumnezeu. Știți foarte bine că la Cades Barnea ei au încercat să ia lucrurile în propriile lor mâini și și-au și luat un lider care se ducă înapoi în Egipt. Când Moise a fost pe munte cu Dumnezeu, poporul și-a făcut un idol, un vițel de aur și s-a... Iată! Cum au răspuns ei bunătății și binecuvântărilor lui Dumnezeu? Cum au putut acești oameni să întoarcă spatele lui Dumnezeu, ne întrebăm, după tot ce El făcuse pentru ei? Știți cum? Pentru faptul că nu L-au iubit cu adevărat. Ăsta e motivul. Astăzi oamenii se întorc și de la Dumnezeu și întorc spatele lui Dumnezeu în același fel. De ce? pentru că nu-L iubesc cu adevărat. Nu L-au iubit niciodată, nu L-au cunoscut cu adevărat. Pentru că dacă L-ar fi cunoscut cu adevărat pe Dumnezeu, nu i-ar fi întors spatele, dragii mei. Așa că ascultarea lor era doar de formă, doar din exterior. N-a venit din adâncul inimii lor. În inimii lor ei încă trăiau în Egipt, trăiau, doreau să trăiască în Egipt, trăiau în lume. Și nu vrea ca să scoată Egiptul din inima lor. De aceea au dorit să se întoarcă acolo. Ei nu aveau o credință vie în Dumnezeu, dar erau dispuși și gata să primească ajutorul Lui. Și să se bucure de darurile sale. Doamne, dă-ne toate binecuvântările tale, dar nu ne cere să ne supunem și să ascultăm de tine. Dacă citim Psalmul 78, avem o radiografie a istoriei spirituale a Israelului. Dacă privim de asemenea la cei ce au condus națiunea, din versetul 19 la 22, în cei 40 de ani de disciplinare lui Israel prin pustie, știm foarte bine că vechea generație care a ieșit din Egipt a murit acolo. Și în cei 40 de ani s-a născut o nouă generație. Cu aceea Dumnezeu a intrat cu ei în Canaan. Pentru că iarăși Dumnezeu nu și-a părăsit poporul său. El i-a condus prin nor și foc. I-a învățat cuvântul, le-a asigurat cele necesare vieții. Și le-a dat biruința asupra dușmanilor, deși nu meritau. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ține promisiunile și îndeplinește scopurile cu noi sau fără noi. Dacă îl ascultăm, suntem părtași la binecuvântările sale. Dacă nu îl ascultăm, pierdem binecuvântarea. Dar planurile Dumnezeu vor fi împlinite și numele Lui va fi glorificat. La fel ca mulți din poporul lui Dumnezeu de astăzi. Evreii erau miopi, nu vedeau. Au uitat scopurile glorioase ale lui Dumnezeu, pe care El le-a pregătit pentru națiunea sa. Dacă ar fi meditat la promisiune și la scopurile lui Dumnezeu cu adevărat, nu ar fi vrut ei să se întoarcă înapoi în Egipt sau să se amestece cu națiunile din jur. Că exact asta au făcut și în timpul robiei. Israel a fost un popor care a trăit pe baza privilegiilor lui Dumnezeu și n-a reușit să accepte pe deplin voia lui Dumnezeu pentru viețile lor. Și de aceea Dumnezeu a trebuit să-i pedepsească. Vedem asta de la versetul 23 la versetul 30. Dumnezeu a promis că își va mulți poporul și El și-a ținut promisiunea în Geneza 22 cu 17. De asemenea, El a promis că le va da o țară bună și s-a ținut de cuvânt. E adevărat? Au trebuit să treacă sute de ani. Sub conducerea lui Iosua, armata lui Israel a intrat în Canaan, a cucerit țara și și-a revendicat toată bogăția de acolo. Dumnezeu a fost Cel care le-a dat biruință și le-a dat posibilitatea să stăpânească cetăți, case, pământuri și bogățiile Canaanului. Era un pământ roditor, iar Israelul a devenit un popor mulțumit. Iar asta a dus la căderea lor. Israel, zice Moise în Deuteronom 32:15, s-a îngrășat și a zvârlit din picior. Te-ai îngrășat, te-ai îngroșat și te-ai lățit și ai părăsit pe Dumnezeu ziditorul tău. A nesocotit stânca mântuirii lui, spune Moise în Deuteronom. Avertismentele lui Moise au rămas neascultat. El i-a avertizat, dar ei n-au ascultat. Israelul s-a bucurat de marea bunătate a lui Dumnezeu, dar nu s-a bucurat de Domnul în relația lor cu El. La fel ca fiul risipitor. Ei doreau bogăția tatălui, dar nu doreau să asculte, nu doreau să stea în voia tatălui. Un scriitor zicea: dacă vrei să distrugi o națiune, dă-i prea mult. Fă-o lacomă, mizerabilă și bolnavă. Este posibil ca o biserică locală să se mândrească cu bogățiile sale și să devină săracă în ochii Domnului, potrivit lui Apocalipsa 3, la versetul 14 la 22. Biserica despre care putem crede că este săracă, este probabil bogată în ochii lui Dumnezeu, potrivit lui Apocalipsa 2, 8 cu 9. Ce bine zicea Agur, nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție în proverbe. Prin puterea lui Hristos, Pavel învățase din experiență cum să trăiască smerit și cum să trăiască în belșug. Filipeni, capitolul 4, cu 12. Și aceasta este lecția pe care toți oamenii lui Dumnezeu ar trebui să o învețe. Odată ajuns în țară, Israel s-a bucurat de odihnă în zilele lui Iosua și a bătrânilor care au slujit cu el. Dar când acești conducători evlavioși au plecat, au murit, noua generație s-a îndepărtat de Domnul. Și ne spune în Judecători, capitolul 2, că nu cunoșteau pe Domnul. Dumnezeu i-a disciplinat, așa că au strigat iarăși după ajutor și a ridicat între ei judecători care să-i salveze. Cartea Judecătorilor consemnă această istorie tristă a modului în care Dumnezeu a disciplinat poporul său în propria sa țară, permițându-le vecinilor păgâni să-i stăpânească și, bineînțeles, să îi ducă la munci și la situații dificile. Așa că pe fundalul acesta întunecat al infidelității lui Israel, totuși strălucește lumina strălucitoare a credincioșiei lui Dumnezeu. Dumnezeu nu i-a lepădat. Când Israel a ascultat, el a fost credincios și binecuvântat și a binecuvântat. Când nu l-au ascultat, el a fost de asemenea credincios și a pedepsit. Când au cerut milă, el a fost gata să-i ierte. Dumnezeu este gata să dea poporului său multe privilegii, dar el nu le va da privilegiul de a păcătui. Nimănui nu ne-a dat, nici în Vechiul Testament, și nu ne dă acest privilegiu. El nu este de acord cu păcatul nostru. Și nu este de acord cu propria noastră cale. Nu. Scopurile lui Dumnezeu sunt mai importante decât plăcerile noastre trecătoare. Și el își va îndeplini scopurile, chiar dacă trebuie să ne pedepsească. De aceea păcatele lui Israel au devenit în cele din urmă atât de dezgustătoare pentru Dumnezeu, încât el a decis să-i strămute în altă țară. Și asta s-a întâmplat. Mai întâi a folosit pe asirieni, apoi pe babilonieni. Știm lucrurile acestea. Dacă îți place atât de mult să trăiești ca păgânii, a zis Dumnezeu, te voi lăsa Israel să trăiești ca și păgânii. Așa că știm foarte bine că pentru regatul de nord n-a mai fost o reîntoarcere, a fost o reîntoarcere doar pentru regatul din sud. Cei 70 de ani de captivitate a națiunii în Babilon, însă, i-au învățat să aprecieze binecuvântările pe care le-au luat de bune și nu s-au mai întors la idolatria păgână. Pedapsa lui Dumnezeu este o dovadă a iubirii lui Dumnezeu și a purtării sale de grijă. Așa ne spune Evrei, capitolul 12. Ar trebui, dragii mei, să fim recunoscători că Dumnezeu ne iubește prea mult pentru a ne permite să devenim copiii săi răsfățați. Tatăl nu este niciodată atât de aproape de noi ca atunci când ne pedepsește. Ferice de omul pe care îl pedepsești tu, Doamne, și pe care îl înveți din legea ta, ca să liniștești în zilele nenorocirii, până se va săpa groapa celui rău. Psalmul 94, versetul 12 și 13. Și în final, hai să privim la Harul Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu, în Harul lui Dumnezeu, el a fost bun cu poporul său când poporul s-a răzvătit împotriva lui. Așa că în Harul lui Dumnezeu a fost că le-a trimis, le-a arătat profeți să învețe și să-i avertizeze. Dar națiunea a refuzat să-i asculte. A fost milos să ierte atunci când au strigat după ajutor. A fost îndelung răbdător cu ei când s-au răzvrătit în mod repetat împotriva cuvântului și împotriva profeților săi. El ar fi putut să distrugă națiunea, știm foarte bine și să o ia, și chiar i-a propus lui Moise, îi voi nimici și voi face din tine. Și știm foarte bine că Moise a mijlocit și a spus, Doamne, nu fă lucrul acesta. În timp ce leviții se rugau, ei recunoșteau acum păcatele națiunii și dreptatea lui Dumnezeu. Versetul 13 zice, în tot ceea ce ni s-a întâmplat, ai fost drept, ai procedat cu credincioșie, în timp ce noi am greșit, noi am păcătuit, spun ei. Așa că rețineți că leviții se rugau folosind pronumele noi, adică includea și poporul, nu numai ei, leviții, tot poporul. Toți s-au identificat cu națiunea și au recunoscut propria vină. Știm că la începutul cărții și Nemia a făcut așa. Noi am păcătuit în capitolul 1, noi am păcătuit și nu numai el să includea, ci și întreaga națiune. Când Dumnezeu fusese regele lor, evreii se bucuraseră de o mare binecuvântare, dar când s-au răzbătit împotriva voinței lui, s-au trezit robi. Știm bine că Samuel i-a avertizat, iar Moise a profețit că națiunea își va pierde bogăția în fața cuceritorilor săi. Orice noi dăm lui Dumnezeu, nu putem păstra pentru noi înșine. Ne va fi luat într-un fel sau altul. Să ținem minte de lucrul acesta. Așa că am văzut lucrul acesta în istoria lui Israel. Așa ni se poate întâmpla și nouă, dragii mei. De aceea, leviții recunoscuseră măreția și bunătatea lui Dumnezeu. Iar acum, pe baza harului său, ei au cerut prin rugăciune Domnului iertare și, de asemenea, un nou început pentru poporul său. El nu putea schimba slujba în care se aflau, dar se puteau preda unui stăpân mare care căruia îi cereau ajutorul. Indiferent cine exercită stăpânire peste noi, dacă suntem predați Domnului, suntem oameni liberi. Dacă Dumnezeu ar fi fost milos cu Israelul în trecut, iertându-le păcatele când au strigat către el, nu ar fi el milostiv cu ei chiar și acum, dacă ar face lucrul acesta, o bada. Abia așteaptă Domnul să facă lucrul acesta și cu fiecare dintre noi. Națiunea a făcut semn legământ cu Dumnezeu pe muntele Sinai și apoi îl încălcase. El renoise legământul când au intrat în Canaan și după ce au cucerit țara, iarăși apoi s-au răzvrătit împotriva Domnului. De-a lungul istoriei Israelului a existat întotdeauna însă o rămășiță de oameni credincioși care s-au încrezut în Dumnezeu, care s-au supus voinței lui și s-au rugat ca Dumnezeu să se împlinească promisiunile. Această rămășiță credincioasă a fost numită linia mesianică a lui Dumnezeu pentru a menține slujirea lui Israel în această lume. Știu foarte bine că și mântuirea vine de la evrei, spune, sau de la iudei, spune cuvântul Dumnezeu în Romani. Ei au păstrat lumina credinței și a speranței aprinse pe pământ. Și datorită lor, Dumnezeu a putut să-și împlinească promisiunea să-L aducă pe Mântuitorul Iisus în lume. Evreii din Ierusalim, din vremea lui Nemia, făceau parte din acea rămășiță, iar Dumnezeu le-a ascultat rugăciunile. Am ajuns la concluzie. Dumnezeul nostru, nu uitați, este un Dumnezeu măreț, un Dumnezeu glorios. De ce? Pentru că El este puternic, El este credincios și este preocupat de nevoile poporului Său. Așa a fost cu Israel și acum când lucrează cu biserica, așa este cu biserica Sa. De asemenea, Dumnezeul nostru în harul Său este un Dumnezeu iertător, care este îndelung rădător cu noi când păcătuim, dar care pedepsește sau ne pedepsește sau folosește nuiaua dacă ne răzvrătim. El este un Dumnezeu de asemenea generos, arătându-ne bunătatea Sa, pentru că ne dă mai mult decât merită. El este un Dumnezeu care își ține promisiunile, chiar dacă noi suntem necredincioși. Deși niciuna dintre noi, El nu ne-a dat scuza sau privilegiu de a păcătui. Dar când păcătuim, să nu uităm, avem la Tatăl un mijlocitor, potrivit cu 1 Ioan capitolul 1 cu 9. Cu siguranță acest Dumnezeu merită ascultarea noastră. Ce bine ar fi dacă l-am iubit mai mult și dacă ne-am supune mai mult Lui. Poate că a venit și pentru noi timpul, ca pentru evreii de pe vremea lui Nemia, să avem un nou început. Ești gata? Ești gata să înțelegi toate lucrurile acestea pe care poporul le-a înțeles în ziua aceea? Sau va trece și momentul acesta și voi continua aceeași viață de înfrângere. O, Doamne, ai milă de noi de toți, ajută-ne să trezim până când nu-i târziu și ajută-ne să te putem folosi de harul pe care Tu l-ai pus la dispoziția noastră. Amin.